8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Sidora Bovan. Vi slušate treće muzičko jutro ovonedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim, u kojem je naša glavna tema pozorišna muzika. Za vaše omiljene kompozicije koje biste voljeli da se nađu ove nedelje na top listi klasične muzike Radio Beograda 2, možete glasati svakog dana pozivom na broj telefona 3229653, koji će u našem studiju biti otvoren za vreme trajanja emisije ili putem SMS poruke na broj mobilnog telefona 064-86-111-44. A isto važi i za korisnike društvene mreže Facebook, koji svoj glas mogu podeliti u grupi pod nazivom Klasiku molim. Ovu emisiju počinjemo kamernom muzikom nemačkog kompozitora Ludviga van Beethovena, a reč je o prvom klavirskom triju opus 1 u E-duru. Kao prvi predlog čućemo prvi stav ovog trija, a muziku će izvesti trio Bozar.
Thank you.
Thank you.
Prvi stav Beethovenovog klavirskog trija u E-duru, broj 1, opus 1, slušali smo kao prvi predlog u izvođenju trija Bozar. Bio je to jedan od tri klavirska trija iz prvog opusa koji je posvećen princu Lihnovskom, u čijem domu su ova dela i doživjela premijeru. U vreme 1795. to jest u godini prvog izdanja ovog opusa, sva tri dela su ostvarila veliki uspeh koji se odrazio i na njihovu prodaju, a zasluga se velikim delom pripisuje princu Lihnovskom i njegovom aristokratskom društvu. A naredni predlog je vezan za našu glavnu temu ove nedelje, a to je pozorišna muzika. Ovoga puta slušamo muziku engleskog baroknog kompozitora Henrya Persla, pisanu za predstavu Abdelazar. Persl je pisao muziku za preko 40 predstava, što ga svrstava među najznačajnije engleske autore na ovom polju. Tragedija Abdelazar, Afre Ben, predstavlja adaptaciju jedne engleske renesansne predstave napisane oko 1600. godine pod nazivom Nadmoć požude ili Raskalašna kraljica. Perslova muzika nastala je 1695. godine i broji ukupno 10 kraćih stavova, a jedan od njih, Rondo, korišćen je i kao tema za ciklus varijacija Vodič kroz orkestar za mlade Benjamina Britna iz 1946. godine, kao i televizijsku seriju Prvi Churchillovi i video igricu Thunder Castle. Muzika je koncipirana u vidu svite pod nazivom Abdelazar, a ovom prilikom je slušamo kao drugi predlog u izvođenju soprana Joy Roberts i kamernog orkestra Akademije za staru muziku kojim diriguje Christopher Hogwood. Thank you. Kao drugi predlog ovog jutra slušali smo svitu Abdelazar, engleskog baroknog kompozitora Henrya Persla, koju su izveli sopran Joy Roberts i kamerni orkestar Akademije za staru muziku. Dirigovao je Christopher Hogwood. A naredni predlog vezan je za stvaralaštvo srpskog kompozitora i akademika Srpske akademije nauka i umetnosti Dušana Radića. Pored vrlo istaknute uloge na polju filmske muzike, Radićevo stvaralaštvo počiva na velikom broju kamernih i orkestarskih dela. Ono što izdvaja ovog kompozitora jeste raznolik muzički stil zasnovan na postulatima neoklasicizma, pomalo na folkloru i uplivu avangardne tehnike. Kao treći predlog slušat ćemo kamerno delo pod nazivom Predeo sa Balkana u izvođenju flautiskinje Ane Bogdanović, obojiste Darka Radića, horniste Milana Radića i violončeliste Tešmana Živanovića.
Thank you.
Kao treći predlog slušali smo kompoziciju Dušana Radića pod nazivom Predeo sa Balkana. Muziku su izveli flautistkinja Ana Bogdanović, oboista Darko Radić, hornista Milan Radić i violončelista Tešman Živanović.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
A za ljubitelje operske muzike za danas smo pripremili odlomak čuvene opere Norma velikog kompozitora klasičnog belkanta Vincenza Bellinija. Iako je živeo vrlo kratko, Bellini je za svoje 33 godine života napisao 10 opera, od kojih su mnoge i dalje na redovnim repertoarima velikog broja svetskih operskih kuća. Libreto za ovu operu pisao je Felice Romani prema delu Aleksandra Sumea pod nazivom Norma ili čedomorstvo, koja govori o sveštenici koja krši svoje zavete zbog ljubavi. Treća Bellinijeva opera sadrži dva čina, a premijeru je doživela 1831. godine u Milanskoj Skali, koja nije dobro izvedena, budući da su pevači bili iscrpljeni od dugotrajnih proba. S tim u vezi, Bellinijeva Norma predstavlja izazovno delo za pevače, o čemu govori činjenica da je čuvena arija Casta Diva transponovana za ceo stepen naniže na dan premijere. Ovu čuvenu ariju slušamo kao treći predlog u izvođenju našeg velikog soprana Radmile Bakočević i orkestra Slovenačke filharmonije. Diriguje samo Hubad, a snimak iz 1978. godine.
Thank you.
Kao četvrti predlog slušali smo ariju Casta Diva u izvođenju soprana Radmile Bakočević i orkestra Slovenačke filharmonije kojim je upravljao samo Hubad. A narednim predlogom zakoračit ćemo na kraj druge polovine 20. veka u svet avangarde mađarskog kompozitora Đerđa Ligetija, jedne od najuticajnijih figura svog vremena. Kompozicija pod nazivom Mađarski rok za solo čembalo je napisana 1978. godine kada je komunistički režim zabranio rock'n'roll u ovoj zemlji. Ligeti je uspeo da izbegne zabranu pronalazeći inspiraciju u rečima rock i čakona. Ova stara plesna forma iz 16. veka je, kao što znamo, variaciona forma koja podrazumeva konstantno ponavljanje akordskog obrasca u levoj ruci kao osnove i melodijske linije koja varira na postojeći bas. U delu je jako lako uočljiv energični ritam kao vodeća snaga muzike, što je očigledna referenca na rock muziku. Kao peti predlog slušat ćemo delo pod nazivom Mađarski rok za solo čembalo u izvođenju Elizabet Hojnacke. Thank you. Mađarski rok Đerđa Ligetija za solo čembalo slušali smo kao peti predlog u izvođenju Elizabet Hojnacke. Emisiju završavamo zvukom engleskog neoklasicizma, jednim delom kompozitora Malcolma Arnolda, istaknutog na polju pozorišne i filmske muzike. Njegov stil je u potpunosti zasnovan na tonalnoj muzici u kojoj se može čuti uticaj Berlioza, Malera i Bartoka, koje je sam isticao kao muzičke figure kojima se divio. Pored toga, ovaj autor pripada plejadi kompozitora neoklasicizma u čijim je delima također očigledna inspiracija džez muzikom. Iako je stvarao na polju više različitih žanrova, ostao je upamćen po 9 simfonija koje odišu dubokom osjećajnošću i složenijim kompozicionim radom. Ovom prilikom ćemo čuti trostavačni divertimento za orkestar opus 75, čiji su stavovi fanfare allegro, nocturne lento i chaconne allegro con spirito spojeni. Svira Minhenski simfonijski orkestar kojim rukovodi Douglas Bostock.
Thank you.
Kao šesti predlog čuli smo divertimento za orkestar opus 75 Malcolma Arnolda. Muziku je izveo Minhenski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Douglas Bostock. Poštovani slušalci, ovo je bio poslednji predlog za danas, a do narednog jutra u isto vreme vas pozdravljaju i žele prijatan ostatak dana Igor Ristić i Sidora Bovan.